e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R018 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Tematica acestor programe este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Meditațiile acestea sunt rezultatul unei munci asiduie de o viață întreagă a preotului Niculiță, au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute. Lecțiunea noastră de zi ne aduce în fața versetului 23 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Romani, pe care îl vom citi îndată, urmat de meditația respectivă, numai înainte însă de a vă citi felul interesant în care un militar american a fost evanghelizat de către un negru din țara canibalilor. Foarte interesant, nu-i așa? Ascultați! În timpul celui de-al doilea război mondial, 7 aviatori americani, al căror avion a fost doborât în Oceanul Pacific, după 2 zile și jumătate, au ajuns la o insulă deținută de japonezi, a cărei locuitori au fost vânători de capete. Un băștinaș, care era la țărm, i-a dus la o ascunzătoare în tufișuri, apoi a fugit. În noaptea aceea, o procesiune de negri s-a apropiat de ascunzătoare. Aviatorii se așteptau să fie omorâți și să le servească de mic dejun. Spre înmărmurirea lor însă, conducătorul acelor negri a înaintat spre ei ținând în mâini o Biblie deschisă. Ei erau credincioși. Timp de 48 de zile, acești foști vânători de capete le-au purtat de grijă la americani. Și deși mai bine de 200 de băștinași au știut de ei, niciunul n-a spus o vorbă militarilor japonezi de pe insulă. Într-o noapte, i-au scos din ascunzătoare cu mare precauție, i-au pus pe o plută și i-au scăpat. Mai târziu, unul din aviatorii americani a scris familiei: puteți să spuneți lumii că acum sunt un devotat credincios datorită acelui negru care ne-a adus Biblia. Cuvântul sfânt care a schimbat viața vânătorilor de capete a schimbat și viața acelui aviator american. Ascultați acum o concluzie interesantă și un îndemn plin de toată seriozitatea care este adresat fiecărui om ce nu s-a întors încă la Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, americanul acesta s-a întors la Dumnezeu în urma Bibliei pe care i-o dă un negru, un canibal, Biblii care în America se găsesc mai în toate instituțiile publice, oriunde vrei și chiar și unde nu te gândești. Era o bogăție de Biblii în America, dar americanul acesta, militarul acesta, nu și-a făcut niciodată timp să deschidă măcar una din ele. Dumnezeu l-a iubit mult pe omul acesta și a vrut să-i aducă mântuirea. Și a zis atunci Dumnezeu că dacă el nu vrea să deschidă Biblia în condiții de libertate și așa cum era aici în America, o să-l ducă într-un loc unde Biblia îi va aduce scăparea vieții și își va da seama că Biblia aceasta aduce și scăparea vieții veșnice. Și iată prin ce împrejurări a trebuit să treacă. A trebuit să fie avionul lovit, doborât, să stea în oceanul acela 2 zile și jumătate, să ajungă la țărm, să treacă prin fiorii morții atunci când s-a întâlnit prima dată cu negrul acela, apoi ce să mai spunem, ce groază l-a cuprins când a văzut o armată de negri îndreptându-se către el, considerând că aceea este ultima clipă a vieții. Spre marea lui surprindere și bucurie însă, oamenii aceștia veniseră să-i aducă o Biblie. O Biblie? N-avea el destule în țară? Ba avea, dar nu-și făcuse timp de ea niciodată și de aceea i-a făcut Dumnezeu timp, însă, vai, în ce împrejurări deosebit de grele și prin ce zbucimuri sufletești, prin câte spaime ale morții a trebuit să treacă ca să ajungă în sfârșit și să cunoască Biblia, să vadă că e vorba despre Dumnezeu și viața lui veșnică. Dragul meu ascultător, și tu, care nu te-ai întors încă la Dumnezeu, ci-ți trăiești viața după cum te călăuzești simțurile tale, fără să-ți pese de drepturile de creator ale lui Dumnezeu asupra ta, fără să-ți pese de atâtea Biblii câte sunt și în țara noastră, au fost și pe timpul comunismului, acum sunt și mai multe. Ascultă-mă! Dacă nu vrei să-ți faci tu timp acum să deschizi Biblia, să-L găsești pe Dumnezeu acolo care te cheamă, să-ți dea mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, s-ar prea putea, și ăsta e cel mai fericit caz, să fii dus prin niște împrejurări chinuitori de grele, cum a fost dus americanul ăsta, sau poate altele și mai grele, și acolo să-ți dea mântuirea. Am spus că ăsta e cel mai fericit caz, pentru că nenorocirea groaznică este să nu apuci niciodată să o mai deschizi, ci Dumnezeu să te cheme la judecată înainte de a avea timp să mai deschizi Biblia ca să te împaci cu El. Asta este groaznic, pentru că înaintea tronului de judecată nu mai există posibilitatea de reabilitare, ci acolo trebuie să îți primești sentința depărtat de la fața lui Dumnezeu pentru toată veșnicia. De ce? Oare numai pentru atât că n-ai vrut să deschizi Biblia în condiții de singurătate, adică vreau să spun în condiții de libertate? Da, numai pentru atât. Am spus și altă dată și repet, oamenii nu merg în iad pentru că au păcătuit, ci pentru că nu s-au sinchisit de cuvântul lui Dumnezeu, de Sfânta Biblie, să o deschidă, să o citească, să se lămurească cu privire la drepturile lui Dumnezeu asupra lor și apoi să ia poziție în favoarea fericirilor primind pe Domnul Iisus Hristos. Piceți bine, scumpul meu ascultător, îndemnul acesta și nu aștepta să fi dus ca americanul acela, ăsta e un caz fericit, să nu aștepți cumva să-ți ia Dumnezeu zilele și să te înfățișezi înaintea lui la tronul de judecată, să te judece că ai avut atâtea Biblii, biserici și adunări în țara ta și nu te-ai sinchisit de ele. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu un duh serios de cercetare asupra fiecărui ascultător care nu te-a primit pe tine ca mântuitor prin Domnul Iisus Hristos, iar pe noi care te-am primit, cercetează-ne, te rugăm, și ajută-ne să ne corijăm căile și faptele noastre care nu sunt după voia ta, pentru ca prin viața noastră trăită în sfințenie și în dragoste față de tine și de semeni, să putem să aducem pe cât mai mulți la tine pentru dragostea ta, pentru dragostea Domnului Iisus și pentru fericirea noastră veșnică. Amin.
Ce lucruri minunate ți-arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta.
Și acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 23 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Romani, care astfel glăsuiește: tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Dragii mei, darurile lui Dumnezeu pot fi hrană și mângâiere pentru omul cel nou și pentru acest scop, de fapt, sunt date de Dumnezeu. Dar ele pot fi folosite și de omul nostru cel vechi, în vederea înălțării lui și a necinstirii lui Dumnezeu. Totul atârnă de starea inimii aceluia care primește aceste daruri. Cu adevărul și cu legea lui Dumnezeu, cineva poate să ajungă la mândrie în loc de smerenie dacă le primește numai cu capul, în mod teoretic, fără să le coboare la inimă, adică să le trăiască în mod practic. De oriunde și-ar trage hrana, mândrie este tot mândrie și este îndreptată numai înspre necinstirea lui Dumnezeu. Tu care te fălești cu legea, spune aici cuvântul, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi? Unde este mândrie, este și călcare de lege, și unde este călcare de lege, este și mândrie. Cele mai frumoase daruri ale lui Dumnezeu, care împodobesc viața omului, dacă sunt mânjite de duhul mândriei, sunt purtătoare de întuneric și necinstesc pe Dumnezeu. Talmudul zice că despre omul mândru Dumnezeu spune: eu și el nu putem locui în aceeași lume. Nicăieri nu e mai slab omul ca euul lui setos de mândrie. Și diavolul, care cunoaște părțile acestea slabe ale omului, tocmai aici îl atacă pe om. Orice călcare a adevărului cunoscut și orice abatere din calea cunoscută a voiei lui Dumnezeu este un act de necinstire adus la adresa lui Dumnezeu. În păcatul necinstirii lui Dumnezeu cad toți cei neascultători de adevăr și de dreptate, dar cad mai ales aceia care dau învățături altora, în timp ce ei înșiși nu le împlinesc în viața lor. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, îl necinstesc pe cel cinstit și prin care ei înșiși au fost cinstiți. Aici se arată culmea nerecunoștinței. La versetul 24 cuvântul lui Dumnezeu din Roman 2 spune: căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Vai, grea răspundere apasă pe toți aceia care poartă numele Domnului Iisus Hristos prin lume, pe toți creștinii deci, și îndeosebi pe aceia care stau în fruntea comunităților creștine, dând învățătură altora. Viața lor este ori o pricină de laudă la adresa lui Dumnezeu, ori o pricină de hură și de necinstire la adresa lui Dumnezeu. Nu există un creștin neutru. Prin el, printr-un creștin, în fiecare clipă și în orice loc, se cinstește sau se necinstește numele lui Dumnezeu, după cum viața lui este păcat sau neprihănire în felul în care o trăiește. Spunea cineva că cei mai periculoși răspânditori ai necredinței nu sunt ateii, ci predicatorii necredincioși și creștinii din lume care spun cuvinte frumoase, dar nu le trăiesc cu viața. Din pricina voastră, spune cuvântul aici, este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Din pricina iudeilor care cunoșteau legea, dar nu o trăiau, era hulit numele lui Dumnezeu printre neamuri. Dar știți ce? Haideți să nu judecăm prea aspru pe ei, ci să privim și spre noi și să ne cercetăm viața noastră în lumina acestui sfânt și adevărat cuvânt al lui Dumnezeu, ca să vedem adevărata noastră stare. Din pricina mea, poate cineva să ajungă la viață sau la moarte. Așa cum am citit și în mesajul precedent, în lecțiunea precedentă, despre tânărul acela care urmărea pe un predicator ca să poată sta de vorbă cu el asupra mântuirii, însă degeaba l-a urmărit, căci predicatorul s-a dedat la glume și la cuvinte nepotrivite, tânărul n-a putut să-l mai întrebe nimic, a rămas așa pentru că la rândul lui era de vină și tânărul, că nu a căutat în Biblie, nu trebuia neapărat la om, dar pentru că omul acesta, predicatorul acesta i-a dat un exemplu greșit, tânărul n-a mai căutat nici în Scriptură, asta e vina lui, și a ajuns în veșnicie, iar parte din vinovăția tânărului este și viața predicatorului. Predicatorul acela, dacă nu s-a pocăit de starea lui și nu s-a curățat în sângele Domnului Iisus de păcatul săvârșit, mare pedeapsă are și el de primit la rândul lui, numai pentru că a dat un exemplu greșit. Să avem mare grijă de felul cum ne trăim viața noastră, felul cum gândim, felul cum vorbim, lucrurile la care privim, lucrurile pe cărțile, literatura pe care o citim, în toate acestea suntem urmăriți îndeaproape de mulți din jurul nostru, fără să știm chiar, care vor să afle calea mântuirii, observând felul nostru de viețuire. Din pricina mea, deci, lucrarea Evangheliei pe pământ poate propăși sau poate fi zădărnicită. Din pricina mea, adevărul lui Dumnezeu biruiește prin lume sau este împiedicat. Din pricina mea, calea neprihănirii pe care trebuie să meargă sufletele se netezește sau se îngreuiază. Din pricina mea, numele lui Dumnezeu este fie lăudat, fie defăimat. Din pricina mea, care mă numesc creștin, cerul întreg se bucură sau se întristează. purtarea mea de fiecare clipă atrage binele sau răul, produce lumină sau întuneric, viață sau moarte. Vai, cât de important este să ne dăm seama, să luăm aminte la felul în care ne trăim viața noastră, clipă de clipă, față de aproapele nostru, în casele noastre, în cercurile de prieteni, la servici, la biserică, pe drum și oriunde ne aflăm. Niciodată nu știm câți și cine ne urmărește ca să vadă din felul nostru cum trăim adevărul lui Dumnezeu. În afara acestei legi a vieții, nu pot să fiu. Eu mă aflu, ca și credincios, fie o pricină de laudă la adresa lui Dumnezeu, fie o pricină de ponegrire a numelui lui Dumnezeu. Sunt ori într-o parte, ori în alta, ori în Hristos, ori în afara lui. În două locuri deodată nu poți fi. Zice și Sfântul Vasile cel Mare, căci precum în lucrările cele bune se slăvește Dumnezeu, așa în cele rele se slăvește diavolul. Gândurile, vorbele și lucrările mele sunt o pricină de slavă sau, vai, pot fi o pricină de hulă împotriva lui Dumnezeu. Cât de veghetor ar trebui să fiu asupra întregii mele ființe în orice clipă. Dumnezeul meu, Tatăl meu cel plin de har, păstrează-mi necurmat inima și mintea trează, ca să pot trăi în toată vremea numai spre slava numelui Tău și spre propășirea lucrării Tale pe pământ. Să fiu un adevăr și dragoste în toată purtarea și viețuirea mea. Și fă lucrul acesta pentru fiecare ascultător. Amin. La versetul următor, versetul 25 din Romani 2, cuvântul Domnului, adresându-se direct evreilor, spune: tăierea împrejur, negreșit, este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Și așa se poate spune despre orice formă sau lucrare religioasă văzută, săvârșită cu trupul. Ea n-are nicio valoare spre mântuire și desăvârșire dacă voia lui Dumnezeu este călcată în picioare, dacă adevărul lui nu este parte din tine și dacă legea dragostei sale nu-ți stăpânește ființa în toate privințele, în orice timp și în orice loc. Dumnezeu nu este Dumnezeul formelor din afară, ci este Dumnezeul realităților duhovnicești. Este Dumnezeul adevărului, cum citim la Isaia 65 cu versetul 16. Tăierea împrejur era o lucrare sau o practică religioasă pe care evreii o săvârșeau în trupul lor. Era un semn că aparții trupește poporului pământesc ales al lui Dumnezeu. Însuși Dumnezeu poruncise lucrul acesta ca semn al legământului încheiat cu Avram și sămânța sa, așa cum găsim la Facerea 17 cu versetul 11. Dacă acest semn văzut nu era urmat de o realitate lăuntrică, atunci nici Dumnezeu nu-l mai lua în seamă. În noul legământ, deci în vremea Noului Testament în care ne aflăm noi, Dumnezeu nu mai are forme văzute pentru ca omul să aparțină poporului sfânt, biserica lui, ci el cere realități duhovnicești care sunt taine pentru lume și care se petrec înăuntrul omului credincios și se arată apoi în afară prin felul lui de purtare. Cea mai de seamă realitate duhovnicească este nașterea din nou, tainica naștere din nou prin Duhul Sfânt, așa cum a fost și a omului Iisus Hristos, om din om adevărat, dar fără păcat. Tăierea împrejur din vechiul legământ era tocmai simbolul acestei lucrări tainice a Duhului Sfânt în om. Dacă nașterea din nou nu este o realitate în acela care zice credincios, atunci toate lucrurile religioase din afară, cum ar fi de pildă rugăciunea, botezul, cina Domnului, citirea Bibliei, cântarea sau mersul la adunare sau biserică, nu mai au nici o valoare. Toate lucrurile capătă valoare în urma și ca rezultat al nașterii din nou din Dumnezeu. Dacă făptura cea nouă este prezentă în omul credincios, atunci toată rânduiala lui Dumnezeu, toată voia și legea lui este împlinită cu plăcere, este ceva natural, așa cum pomul bun face poame roade bune, fără să se forțeze. Să nu uităm deci adevărul acesta. Dumnezeu nu este Dumnezeul formelor, ci este Dumnezeul unor realități. La versetul 26 din Roman 2, continuă cugetarea cu următorul gând. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti oare ca o tăiere împrejur? La o școală era odată nevoie de un profesor de limba greacă. După anunțul făcut, s-a prezentat cineva la directorul școlii pentru a ocupa catedra de profesor. Directorul, care știa limba greacă, l-a întrebat pe cel nou venit. Dumneata, cunoști limba greacă? Da, i-a răspuns omul. Poftim cartea aceasta și citește din ea, a spus directorul. Omul a luat cartea și a citit o pagină într-o limbă greacă mlădioasă și curată, fără nicio greutate. Oprește-te, i-a spus directorul. De azi înainte ești profesor de limba greacă la această școală. Nu mai am nevoie de niciun act și de nicio altă dovadă. Felul cum ai citit arată ceea ce știi. Spune deci versetul nostru, dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti oare ca o tăiere împrejur? Dragul meu, nu ceea ce spui, ci ceea ce trăiești, aceea ești. Lumina nu are nevoie de acte și nici de vorbe pentru a arăta că este lumină. Existența ei dovedește și vorbește fără glas acest lucru. Credinciosul Domnului Iisus nu trebuie să-și dovedească credința din vorbe sau din împlinirea unor ritualuri religioase văzute, ci din trăirea lui în puterea Duhului lui Hristos, printr-o trăire ca mort față de păcat și de ispitele lui Satan și ale lumii, și viu pentru Hristos, adică prin Duhul Sfânt, cunoscând cerințele lui Hristos asupra lui, să le împlinească cu bucurie și cu conștiinciozitate. Ori botezat în apă, ori nebotezat, e același lucru pentru cel ce nu trăiește viața de legătură personală, clipă de clipă cu Domnul Iisus, pentru acela care nu este născut din nou, căci nașterea din nou cuprinde o nouă specie de oameni. Cei născuți din nou au firea lui Hristos din cer și fac ceea ce face El. Creștinismul nu este un simplu sistem de morală sau un cod de etică. El este sădirea unei vieți noi, a unei creațiuni noi, a vieții din Dumnezeu în inima omului, prin lucrarea nașterii din nou pe care o face Duhul Sfânt în aceia care doresc și se încred cu adevărat în Dumnezeu. Israeliții puteau să se tot laude cu tăierea lor împrejur în trup. Dacă trăirea lor în afară era în afara legii lui Dumnezeu, erau ca și celelalte neamuri care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Iată ce zice prorocul Ieremia la capitolul 9 cu 26. Citesc. Toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. Dragul meu, Dumnezeu se uită la inima ta, se uită la adevărul pe care îl trăiești sau nu-l trăiești, nu la formele văzute care n-au nicio putere asupra firii tale. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu-i se va socoti ca o tăiere împrejur? Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Versetul 27 din Roman 2 ridică încă o întrebare. Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Dragii mei, păcatul este cu atât mai mare cu cât știi mai bine calea sfințeniei și nu mergi pe ea. La fel și virtutea este cu atât mai frumoasă când o trăiești chiar fără să o cunoști practic. Voia lui Dumnezeu este ca oamenii să se iubească unii pe alții. Ținta poruncii este dragostea, citim la 2 Timotei 1 cu 5. Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Da, multe se vor descoperi în ziua aceea mare a judecății de la urmă. câți dintre cei care s-au lăudat că au adevărul lui Dumnezeu, că respectă strict litera cuvântului Sfintei Scripturi, vor rămâne pe din afară. Iar unii, care n-au făcut parade de vorbe, vor intra înăuntru cu Domnul Iisus pentru că ei au fost în Domnul Iisus și au trăit împreună cu El. Nu litera cuvântului, ci Duhul lui Hristos, adică dragostea de oameni, aceasta este ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Dragostea este împlinirea legii. Să iubim cu adevărat și nu vom mai avea timp să judecăm pe nimeni care nu respectă aceleași forme religioase ca și noi. Cuvântul lui Dumnezeu de la Efeseni 3:18 ne spune: Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și atunci când lucrurile stau bine înăuntru, hotărât lucru vor sta bine și în afară. Viața bună din lăuntru va rodi o purtare bună în afară. Iar fariseilor fățarnici, Domnul Iisus le spune într-o împrejurare: curățiți mai întâi partea din lăuntru a paharului și atunci și partea din afară va fi curată. Lucrul acesta îl cunosc foarte bine gospodinele. Când vor să spele un pahar pe dinăuntru, atunci îl apucă sigur pe din afară și tot clătindu-l și spălându-l dinăuntru, se va spăla automat și partea din afară. Nu numai gospodinele știu lucrul acesta, ci și unii soți care doresc să-și ajute gospodinele la treabă și au învățat și ei să spele paharele și să spele vasele. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului R018 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să putem să învățăm cât mai bine și mai limpede și cât mai puternic adevărul că primirea Domnului Iisus Hristos în viețile noastre, prin Duhul Său cel Sfânt, în urma pocăinței și botezului, face din noi, naște în noi o ființă nouă, o entitate cerească, dumnezeiască, o entitate care, apoi, fiind hrănită prin cuvântul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt, în măsura în care ne dăm de acord cu Duhul Sfânt, va ajunge să se arate în afară tot mai mult în viețile noastre și se va vedea tot mai mult ființa lui Hristos pe măsură ce noi ne dăm mai mult la moarte dorințele noastre, plăcerile noastre și voia noastră. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii iubiți ai acestui program să fie ființe noi, în viața cărora să se vadă tot mai mult în afară realitatea lăuntrică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Binecuvântările lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum ne le-a pregătit în El, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cu bucurie, mereu mai bine, ți-aducem ție, Iisus iubit, tot ce-n iubire, mai sus de tine, prin răstignire, ne-ai dăruit. Tot ce-n iubire, mai sus de tine, prin răstignire, ne-ai dăruit. Înaintea ta ne-aducem viața, căci tu ne-ai dat-o prin harul sfânt. Lumina ta ne umple fața, dinspre pământ. Cu umilință și cu credință, de-a ta ființă ne aripim. Ca noi să crească și să rodească viața cerească, cum o dorim. Ca noi să crească și să rodească viața cerească, cum o dorim. Înaintea ta ne-aducem viața, căci tu ne-ai dat-o prin harul sfânt. Lumina ta ne umple fața, când ne-o întoarcem dinspre pământ.